lamsiyyero muddama manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa baase lakkoofsa 1964 muraa 2014tiin naannolee hundatti kan hojiirra oolu tumaalee bahan hojiirra oolchuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya biyyaa fi kan naannoo eeguuf jecha dhorkaalee adda addaa taasiseera jedhame. Dhorkaa sochiilee addaan baafaman kan sadii bara 2014 irraa kaasee baatii jahaaf turu kanaan sochiileen konkolaataa, mootoraa, biskileetii dabalatee namoonni lafoodhaan deeman yeroo hangamiif akka socho'uu qaban ibsamee jira. Obbo Haayiloo Addunyaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhorkaalee kaa'aman kan ibsaniiru.
Sadarkaa naannoo Oromiyaatti qajeelfamni kun hojiitti eegamee jira. Gaafa sadarsa sadii bara 2014 irraa eegalee qajeelfamni kun hojiitti eegamee jiraachaa kana keessaa tokko daangaa yeroo kan kaa'udha. Naannoo keenya keessa namni kamuu galgala sa'aatii sadii irraa hanga barii sa'aatii 11 ofii walakkaatti sochii taasisuun dhorkaadha jechaadha kana gidduu. Sochiin konkolaataa motorootaa fi kanneen kaan wal qabatee jiru immoo galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 11 walakkaatti sochii taasisuun dhorkaadha jechaadha.
Dhorkaaleen yeroon daangeffaman kunneen humnoota nageenyaa mootummaa kan hin dabalanne yoo ta'u gama sochii konkolaataanis ambulaansii tajaajila fayyaa fi kan balaa ibiddaa hin dabalatu jedhan obbo Haayiloon.
Garuu ambulaansotaa fi namoota rifariidhaan rakkoo fayyaa, rakkoo nageenyaa qabatanii fi qaamolee nageenyaa sochii kanaa fi balaa ibiddaa wantoota akka kanaa kana kan dabalatu mituufoota. Gara dhaabbilee fayyaatti kan deemu haala addaatiin kan ambulaansiidhaan deemama jechaadha kan waan ta'eef qaamoleen nageenyaa kana ilaalanii eeyyamuu danda'u jechaadha.
Bakkeewwan ambulaansiin itti argamuu hin dandeenyetti namni yoo akka tasaa dhibame yoo ofiisaatti geeffachuu barbaade maatiin haala akkamiitiin kan inni gara mana yaalaatiin gaachuu danda'u haala sochiin kun dhorkaa ta'e keessatti?
Inni rakkoo jechaadha. Sadarkaa kanatti qaamni nageenyaa kana mirkaneessee dabarsuudhaaf rakkata jechaadha. Waan sochiiwwan kana wal qabatanii ta'an riifariin ta'uu taanaan qaamoleen namoonni akkasii fakkaatanii darbuu danda'u waan ta'eef namni kun xiqqoo rakkatu jechaadha. Qaamoleen nageenyaa kan adda baasuudhaaf eessaa dhufee eessa deemaa kan jedhu kana. Qaamni kana dhugaadha kun jedhee dhugeessu hin jiru taanaan xiqqoo rakkatu jechaadha adda baasu. Kun rakkoo nageenya waliigalaati. Kun tasa ta'uu danda'a malee rakkoo nageenya biyyi kun keessa jirtu hin caalu.
Garuu haala kam keessattuu namni dhorkaalee labsii yeroo muddamaatiin kaa'aman darbee argame bu'uura seera labsii yeroo muddamaatiin kan itti gaafatamu ta'aa jedhan hoggansi kun sakatta'insaa fi meeshaalee waraanaa waliin wal qabatee obbo Haayiloon akka ibsanitti namni kamiyyuu meeshaa waraanaa dhuunfaadhaan qabatee kan jiru kan kanaan dura galmaa'es ta'e hin galmoofne galmeessuun dirqamaa jechuun hubachiisaniiru.
Meeshaa waraanaa galmeessuun dirqamoota buufaman keessaa tokko jechaadha. Namni beekamu sochii yennaa taasisan immoo sakatta'insi eeyyamamaa ta'uun sakatta'insi akka dirqamaatti kan taa'e waan ta'eef labsii bahe sana hojiirra oolchuudhaaf qajeelfama baheedha ta'uusaati.
Namni naannoo Oromiyaa keessa jiraatuu fi socho'u kamiyyuu waraqaa eenyummeessaa kan isa ibsu kan haaromee fi seera qabeessa ta'e waraqaa eenyummaa kan mana hojii, paaspoortii, heeyyama konkolaachisaa fi waraqaa eenyummaa kan gandaa keessaa tokkoosaa harkatti qabatee socho'uun dirqamaa jedhame. Hawaasni naannoo isaa si'aayinaan eeguu qabaa kan jedhan obbo Haayiloon sochiilee shakkisiisoo ta'an wayita argu eeruu qaamolee nageenyaatiif kennuu qaba jechuunis ibsaniiru. Dhiyeenya kana manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa haala nageenyaa biyyatti bu'uureffachuudhaan akka guutu biyyattiitti ji'oota 6 kan turu labsii yeroo muddamaa labsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.